Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. De puține ori auzim, nu doar la Speranța TV, despre psihoterapie. Vrem să știm ce înseamnă, cine merge la psihoterapeut, de ce avem nevoie și în ce fel ne ajută. Invitata din platoul emisiunii noastre de astăzi este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ana Predescu, însă o chema înainte Petrescu. Și mi-e foarte greu să spun acum și Petrescu și Predescu, mai ales că Petrescu mi-e un nume foarte cunoscut. Bun venit!
Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr, am ales, după ce m-am căsătorit, să-mi schimb numele din Petrescu în Predescu, doar cât să încurc pe toată lumea.
Da, de altfel și în telefon numele și numărul era trecut cu Petrescu și foarte greu, după ce ne obișnuim,
corect,
cum să pronunțăm un nume, îl învățăm pe celălalt.
Așa este.
La mine n-a fost cazul în felul acesta, probabil că soțului meu i-a fost mult mai greu. O situație foarte rar întâlnită, mai ales la noi în România. Soțul meu a vrut să ia numele meu pentru că era mult mai simplu și la mine oricum trebuia să fie folosit numele în felul acesta și ar fi fost prea lung numele cu... Da, e un alt subiect, de ce ajungem la psihoterapeut, ce înseamnă corect psihoterapie, care e diferența între psihoterapie și psihologie clinică, când are nevoie copilul nostru de psihoterapie, ce înseamnă acest proces psihoterapeutic, cât de deschiși sunt românii pentru psihoterapie. Haideți să începem cu întrebarea aceasta.
Bună, foarte, foarte bună întrebare. Eu lucrez în momentul de față cam de 15 ani și am observat totuși pe parcursul anilor o deschidere, ceea ce este un lucru îmbucurător, dacă aș putea să spun. De asemenea, o deschidere foarte mare a fost în ultima perioadă, în ultimii 2 ani, când, din păcate, starea de anxietate, teamă, de neliniște, de nesiguranță, având în vedere toată perioada pandemiei, se pare totuși că a crescut nivelul de anxietate al oamenilor și atunci, cu mai multă deschidere, să spunem, au venit către serviciile unor specialiști. Și cu ocazia asta, cât mai mulți oameni își dau și seama că a merge la psiholog și a sta de vorbă și a te cunoaște pe tine și a te dezvolta personal, nu înseamnă că ai o problemă, ci din contră, că vrei să te cunoști mai bine.
Și până acum nu ne cunoșteam, până să mergem la psiholog, până să apară această ramură a profesiei, până să avem șansa la a merge, așa vor spune cei care ne urmăresc, oameni care de altfel pot fi foarte realizați, foarte de succes, împliniți și nu înțeleg de ce diferența aceasta între cum se făceau lucrurile înainte și cum aveam șansă la reușită și ce se întâmplă astăzi. De avem alte standarde, ne raportăm diferit, nu mai suntem mulțumiți.
Cred că are foarte mare legătură în ultimii ani și cu accesul la informație. Internetul este plin de tot ce înseamnă informație, înregistrări audio-video, podcast-uri despre well-being în general. Și atunci, cred că a crescut destul de mult curiozitatea, iar categoria de vârstă, ce mi se pare mie din experiența mea din cabinet, este extrem de mult axată pe partea de adolescență și adult tânăr. Și atunci își doresc să înțeleagă mai multe despre sine. Cred că înainte mergeam mai degrabă către o variantă de, din inerție. Făceam lucrurile așa cum ne venea instinctiv. Nu se pune problema că este bine sau rău, că ne place să nu etichetăm în gândire din asta absolutistă și etichetare în sine de pozitiv și negativ, dar mergeam din inerție fără să conștientizăm neapărat care erau consecințele imediate pe termen mediu și pe termen lung ale gândurilor, emoțiilor și comportamentelor noastre. Practic, demersul de dezvoltare personală din cadrul unui demers psihoterapeutic te ajută mai degrabă să conștientizezi mai mult, să fii mai mult aici și acum cu tine, conștient de ceea ce gândești, de ceea ce simți și de ceea ce faci.
Și de impactul pe care toate acestea îl au asupra ta. Pe
și termen... din jur.
Exact, exact. Și pe termen lung.
Corect.
Așa cum aminteați, practic făceam din inerție, reușeam de multe ori, însă atunci când aveam un eșec ne era foarte greu să acceptăm și ne este și acum, dacă nu avem această perspectivă sau acest ajutor și această conștientizare că din eșec învățăm.
Corect.
Iată alte alte idei care ne pot ajuta să ne facem un tablou despre ce înseamnă psihoterapia și, de altfel, ce înseamnă o viață împlinită, o viață trăită cu sens. Cum să treci peste anumite blocaje, cum să le accepți că sunt o normalitate, pentru că aici cred că avem iarăși multe probleme. Am întâlnit persoane care au spus: nu pot să accept că dintr-o dată nu mai pot să fac anumite lucruri, fie că apar anumite probleme la nivel emoțional, fie că apar anumite probleme la nivel fizic, da? Noi înaintăm în vârstă și ne este mai greu, fie se schimbă totul dintr-o dată, poate la nivel de relație, și atunci, da, și situația este diferită, cum manageriem nu doar partea emoțională, ci și resursele noastre financiare și depinde câți membri are familia și așa mai departe. Iar în fața acestor situații, dacă în trecut făceam mai bine fața acestor provocări, dintr-o dată vedem că nu mai suntem aceiași oameni. Și aceasta ne blochează.
Știți că, auzindu-vă vorbind, stăteam acum și mă gândeam că un discurs frecvent în discuțiile cu clienții mei este legat de partea asta de perspectivă, de perspectiva pe care o dăm situațiilor cu care ne confruntăm și de ceea ce numim noi mecanisme de coping, mecanisme de apărare. Pentru că, în realitate, pe o situație, oricare ar fi, chiar și de mică intensitate, pot să aleg o variantă mai puțin optimistă, mai disfuncțională, de tipul ruminare, gânduri permanente care îmi invadează creierul și simt că nu mă pot opri în legătură cu ele. Parte de catastrofizare, duc situația într-o manieră extrem de greu de acceptat. Parte de culpabilizare a celuilalt sau de autoculpabilizare, sau pot să schimb perspectiva într-o variantă rațională, mai degrabă funcțională, și să mă duc către acceptare, către găsire de soluții, rezolvare de probleme. Să stau să văd un pic și perspectiva sănătoasă a situației în sine, pentru că eu pot să aleg să mă plâng în legătură de situația respectivă sau pot să aleg să o accept că oricum, dacă îmi pare extrem de rău de ea, ea nu mai poate fi modificată. În schimb, centrarea pe soluție mă poate ajuta să gestionez situația mai eficient și mai asumat.
Da, iată, în felul acesta explicăm și de ce avem nevoie de psihoterapie și aici aș vrea să abordăm mai în detaliu diferența între psihoterapie și psihiatrie și clinică, da, tot în partea clinică, pentru că avem această prejudecată, întrebam despre români fără intenția de a generaliza. Știm foarte bine că nu există această deschidere sau nu a existat această deschidere pentru a apela la un specialist pe direcția aceasta de sănătate mentală sau psihoemoțională, pentru că imediat te gândeai la stigmatizare. De asemenea, noi am făcut psihoeducație mult timp la Speranța TV și cred că pentru telespectatorii și ascultătorii noștri este puțin mai simplu să înțeleagă și să aibă sens toate acestea. Însă recunoaștem că de la a avea o imagine despre ce înseamnă și a ne informa până la a merge chiar în cabinet, este o distanță. Și este drept că poate nu au nevoie cu toții și încă un aspect pe care probabil îl vom discuta, accesibilitatea. Da? Cât de ușor ne este, cât de costisitor este și așa mai departe. Însă, haideți să vorbim despre diferența între psihiatrie și psihoterapie. De ce ne temem să mergem la psihoterapie?
Cred că, în general, ne temem de etichete. De etichete psihologice sau etichete medicale, pentru că atunci când suntem în necunoștință de cauză, cumva în ce nu știu, nu mă sperie. E foarte important să facem, în primul rând, diferențierea între specializările din psihologie, pentru că așa cum sunt și medicii pe diverse specializări medicale, așa sunt și psihologii pe diverse specializări psihologice. Iar o evaluare comprehensivă, dacă vreți, sau care poate fi de ajutor mai mare unui client, ar fi o evaluare multidisciplinară. Adică să putem să înțelegem un pic, în cadrul unei evaluări clinice, unde suntem noi la momentul de față, în sensul de care este stilul meu de personalitate manifest. Ceea ce nu înseamnă că există bine sau rău. Fiecare stil de personalitate are costuri sau beneficii. E important să cunosc ce stă în spatele, cum ziceam mai devreme, a gândurilor, emoțiilor și comportamentelor mele. În urma unei evaluări de genul acesta, destul de complexe, care poate să-mi verifice, de exemplu, nivelul de anxietate, nivelul de stres, nivelul de tristețe, pe care de multe ori o numim chiar depresie, dar în necunoștință de cauză, ne știm dacă cu adevărat chiar suntem depresivi. O stare prezentă la psihiatru, care să vedem dacă putem într-adevăr să ne ajutăm chimic, medicamentos, cu ceva care poate să regleze ușor, de exemplu, nivelul de serotonină, pentru că atâta timp când ne simțim în permanență triști, perspectiva cognitivă a gândurilor noastre este doar despre cât de rău este tot ce se întâmplă în jurul meu, automat starea asta de tristețe la un moment dat devine cumva să facă parte din noi. Și un ajutor chimic dat de medicul psihiatru ar putea să îmbunătățească mai repede starea clientului. Iar ulterior vine pe parte de conștientizare și lucru cu sine, intervenția psihoterapeutică. Deci cumva, din punctul meu de vedere, ele sunt împreună și fac echipă. Și nu este în deficitul clientului, ba din contră, mi se pare că este chiar în avantajul lui și toate rezultatele ar putea să fie mult mai rapide. În ceea ce privește partea de medicație și tratament psihiatric, desigur că nu este nevoie să apelăm la tratament medicamentos încă din prima. Într-adevăr, e nevoie să simțim o disfuncționalitate pe mai multe planuri ale vieții. Dar e important să nu ne fie teamă în momentul în care simțim că ceva nu funcționează și ne este efectiv dificil să mergem mai departe de atât singuri, să putem să solicităm ajutorul.
Un aspect pe care nu l-am punctat în schița mea inițială și nici n-aș vrea să fie interpretat greșit, însă m-am gândit imediat la ceea ce spun mulți pacienți. Aici vorbesc despre cei care merg la medicul psihiatru. Neobișnuiți fiind cu psihoterapia, dar deschiși către tot ce înseamnă medicație, spun adesea că au început un tratament, că pe parcurs au renunțat, tocmai pentru că a fost poate prea puternic, efectele adverse au fost resimțite rapid și au renunțat, nici nu li s-a recomandat psihoterapie. Iar ideea generală este medicul imediat îți dă tratament medicamentos. Iată, nu generalizăm, nu vorbim despre faptul că nu sunt psihiatri care lucrează și fac echipă cu psihoterapeutul, dar sunt și medici de genul acesta, în care trec imediat la tratament și atunci omul este descurajat.
E adevărat ce spuneți și ce cred că ar fi important pentru publicul care ne ascultă să rețină este că are, în primul rând, și drepturi în momentul în care merge la un specialist. Are dreptul să întrebe, are dreptul să ceară o a doua opinie, are dreptul să spună părerea în legătură cu tratamentul care i-a fost recomandat și mai mult decât atât, ce mi se pare extrem de important și să știți totuși că în generația tânără de medici psihiatri observ din ce în ce mai des acest obicei și mă bucură nespus, este faptul că e important să-i explici clientului care este motivul pentru care, de exemplu, alegem un stabilizator emoțional, un stabilizator de serotonină, un anxiolitic ușor sau un antidepresiv ușor, tocmai ca el să înțeleagă la ce l-ajută. Nu doar să mă duc și dacă medicul e medic, mi-a spus să fac asta, eu trebuie să fac. E important să înțelegem că avem drepturi, indiferent de specialitatea la care mergem. Să întreb ce-l face să aleagă varianta asta de medicație, ce-l face să aleagă să mă trimită la o evaluare psihologică. Ca să pot să înțeleg mai multe și înțelegând mai multe o să mă simt mai în control.
Foarte adevărat și idealist în același timp, pentru că, din nefericire, foarte puțini sunt medicii care au timp, nu vorbesc despre altceva, care au timpul să aloce suficient și, da, pentru aceste explicații. De regulă, doar spun, iar tu știi că ești în necunoștință de cauză, nu îndrăznești să pui întrebări și uneori grăbiți, stresați, obosiți, medicii îți răspund mai agresiv și te închizi, te sperii, poate nu mai revii la medicul respectiv sau ai atât de multă încredere încât revii, dar nu pui întrebări. Și atunci este de înțeles și acceptăm că aceasta este realitatea, dar ne întrebăm ce soluții există. Poate că nu are timp medicul, dar poate că are psihologul timp să-mi explice, nu?
E adevărat, acum este important și psihologul totuși să aibă niște minime informații în ceea ce privește partea de medicație, că este totuși un alt domeniu, iar partea de farmacologie nu este neapărat predată și susținută în învățământul din cadrul psihologiei. Ce cred că este important aici este ca oamenii să nu se descurajeze. În general, e foarte importantă chimia, și nu glumesc când zic asta, între specialist și client. Atâta timp cât acolo simțim o oarecare, nu știu, chiar și ușoară antipatie. E în regulă să se întâmple asta, suntem oameni cu toții, asta nu înseamnă că mă opresc. Mă duc și caut mai departe până găsesc pe cineva cu care să pot rezona. Până la urmă, despre asta înseamnă relațiile interumane. Așa ne alegem și oamenii din jurul nostru, și partenerul de cuplu, și prietenii. Eu îndrum oamenii să întrebe, să caute recomandări și ce e foarte important, este dreptul lor să citească un pic informații despre specialistul pe care îl aleg. Mă întorc un pic în ceea ce privește partea de psihoterapie și o să fiu cât se poate de scurtă, fără să complic mult discuția, că am putea să vorbim până mâine despre asta. E important să știm că și psihoterapeuții sunt de mai multe feluri. Există mai multe orientări terapeutice și e important să citesc un pic despre asta în momentul în care aleg un specialist către care mă îndrept. Dacă nu am timp să fac asta, e în regulă să-l întreb pe specialist. Tu ce poți să-mi oferi? Care este orientarea ta profesională? Care sunt ipotezele de lucru cu care tu lucrezi în demersul psihoterapeutic? E dreptul meu ca și individ, indiferent de ce servicii solicit, să pot să cer informații ca să mă simt în controlul situației. Să simt că eu aleg, nu doar mi se impune să fac lucrurile astea.
Când alegi să mergi la psihoterapie? Ați vorbit despre dezvoltare personală. Aici iarăși suntem cumva nesiguri, pentru că pe dezvoltare personală sunt mai mulți specialiști, da? Sau oameni care s-au format să ajute și nu prea știm.
Corect.
Da? Care este diferența și de ce să alegem un psihoterapeut sau un coach? Da?
Mă bucur foarte tare că ați punctat lucrul ăsta, pentru că chiar mi se pare de importanță majoră. În primul rând vorbim de specialiștii psihologi sau psihoterapeuți care sunt acreditați de Colegiul Psihologilor din România. Asta înseamnă că sunt înscriși în Colegiul Psihologilor și au drept de parafă și au urmat o facultate de psihologie și cel puțin o formare complementară echivalentul unui master în specializarea în care s-au format. Și mai există partea de coaching și de training care ține exclusiv de parte de dezvoltare personală. Diferența de cele mai multe ori între coach și psihoterapeut este faptul că psihoterapeutul este învățat să gestioneze prin întrebări discursul cu clientul, în așa fel încât clientul să aibă propriile lui experiențe, trăiri, gânduri și insight-uri, să poată să-și dea seama singur de niște răspunsuri, iar partea de coaching, pe care mai degrabă am traduce într-o parte de consiliere, ajută mai mult la partea de suport și de găsire soluții mai rapide. Demersul de psihoterapie este unul mai profund, în care pot să înțeleg niște consecințe de astăzi care poate vin din spate de tot. Partea de coaching este mai mult centrată pe soluție, de aceea de multe ori și demersul de coaching durează mai puțin.
Și evident, prin psihoterapie vorbim despre schimbare, despre o decizie a mea de a mă schimba, iar știm că schimbările nu sunt rapide, nu sunt ușoare, necesită efort din partea noastră.
Așa este. Necesită efort și, de asemenea, vreau să precizăm faptul că de multe ori demersul terapeutic poate să fie chiar și dureros emoțional, pentru că sunt lucruri pe care noi vrem să le ascundem undeva la fundul sacului, pentru că au fost dureroase, impactante, traumatizante și ne gândim că dacă le ducem acolo undeva departe, mintea noastră nu mai stă la ele. În realitate, ele doar mocnesc. Și cu prima ocazie, primul context impactant cu care ne lovim, ele vor ieși la suprafață. Este o falsă senzație, de fapt, de control momentul în care vreau să ascund, să uit, să fug, să evit. Și apropo de mecanismele de coping, astea sunt mecanisme de coping considerate negative.
Și pentru că ați amintit despre acest aspect, mă gândesc că am auzit în mai multe situații această exprimare: nu vreau să merg la psihoterapie pentru că nu vreau să îmi reamintesc anumite lucruri, să încep acolo să-mi povestesc viața și să evit să am o astfel de trăire a emoțiilor.
Da. Este mai simplu să fug decât să confrunt situația Și, din păcate, să știți că are foarte multă legătură și cu modul în care am fost învățați din generație în generație.
De ce să merg la psihoterapie, unde recunoaștem că nu este foarte ușor, foarte ieftin, și să nu vorbesc cu un prieten, dacă tot pot să mă descarc la psihoterapeut?
Adevărat. Aici capcana cea mai mare cred că este legată de sfaturile pe care le poți primi de la un prieten, care cu certitudine sunt cu foarte bună intenție, dar nu întotdeauna ceea ce eu proiectez în perspectiva mea poate neapărat să fie bine și funcțional și pentru prietena mea. Pentru că suntem în etape diferite de dezvoltare, în personalități diferite, în moduri diferite de a acționa și s-ar putea ca ce te sfătuiesc eu cu mare drag, ție să nu ți se potrivească. Diferența între accesul la un prieten și accesul la un psihoterapeut este că opinia psihoterapeutului ar fi indicat să fie obiectivă și chiar dacă găsesc mai multe variante de soluții împreună, soluția aleasă de client este doar de client și nu de psihoterapeut.
Și acum mă întorc, pentru ce ajungem la psihoterapie? Spuneam despre dezvoltare personală și aici am făcut distinția între ce specialist aleg și alte domenii pe care le pot rezolva prin psihoterapie sau care sunt abordate de către psihoterapie. În ce situații?
În varianta cea mai optimă și fericită, ajungem cu toții la un psihoterapeut pentru pur și simplu un proces de cunoaștere și de dezvoltare personală, în sensul în care să aleg să ajung cea mai bună variantă a mea și de data asta și conștientă, nu doar forțată. Pentru că noi avem diverse roluri pe care le jucăm în viața de zi cu zi. La job trebuie să mă prezint într-un fel, acasă în rol de soție într-un alt fel, în rol de mamă într-un alt fel. Este foarte multă presiune și la un moment dat mă întreb, oare noi știm cine mai suntem noi de fapt? Demersul de psihoterapie poate ajuta la asta, chiar fără să fie o simptomatologie negativă prezentă. În următoarea etapă începem să avem simptome negative, de tipul stări de apatie, stări de tristețe, scade motivația. Observ foarte des în ultima vreme un deficit de atenție, scăderea concentrării atenției, mai ales de când oamenii au început să se întoarcă la birou fizic. Stări depresive, mergând și mai departe de atât, cu poate anxietăți exacerbate și simptomatologia atacului de panică. Sau putem să ne ducem până la nivelul de compensare, o numim noi, de simptomatologie negativă puternică, care deja are legătură cu partea de patologie și îmi dau seama că nu mai sunt funcțional pe planurile din viața mea, atât personal, social, cât și profesional, și îmi dau seama că am nevoie urgent de ajutor. E important ca așteptările să fie realiste, pentru că eu, ca să ajung acolo, am investit ceva timp într-un mod disfuncțional și nu o să putem doar să batem din palmă în urma unei ședințe sau chiar și a unui tratament medicamentos, atâta timp cât nu lucrăm puțin cu noi ca să vedem ce ne-a adus aici. Și aici o altă precizare, mă întorc foarte puțin la discuția de mai devreme despre tratamentul medicamentos, e important să avem așteptări realiste și să înțelegem că noi, chiar și într-o variantă foarte lejeră, în care lucrăm pe un stabilizator emoțional, cât să mă regleze puțin, nu las doar efectul tratamentului să-mi facă zilele mai frumoase, e nevoie și de mine să mă implic acolo. Ca să nu devin efectiv dependent doar de ajutorul respectiv chimic.
Și asta înseamnă, atunci când vreau să mă ajut, să apelez la un specialist, un psihoterapeut care să mă ajute în acest proces de gestionare a emoțiilor, dincolo de partea aceasta de cunoaștere de sine, de valorificarea potențialului și, evident, tot ce înseamnă partea de relații. Știm că atunci când la nivel emoțional există probleme, relațiile noastre sunt afectate și, dintr-o dată, dacă avem probleme în relații și la serviciu, pe plan profesional, iar apar alte probleme. Aminteați despre această combinație între tristețe, anxietate, chiar depresie și atacuri de panică, foarte întâlnite toate acestea în perioada pandemiei. Mulți dintre colaboratorii mei, psihoterapeuți, psihologi clinicieni, spuneau că în toată această perioadă, deși s-a apelat la ședințe online, au fost foarte solicitați. Acum s-au mai relaxat lucrurile, oamenii sunt cumva mai adaptați, au depășit, solicitările sunt la fel de mari, dar pe alte direcții?
Cred că are legătură ce mă întrebați cu modul în care fiecare dintre noi percepem în timp momentele în care și lăsăm să conștientizăm emoțiile noastre. Gândiți-vă că într-o perioadă de liniște și de siguranță a apărut ceva în mod totalmente spontan, care ne-a schimbat în totalitate rutina vieții, de zi cu zi. Ceea ce automat pe fiecare dintre noi, în funcție de ritmul nostru de acceptare a situației, ne-a afectat mai mult sau mai puțin. Pe parcursul timpului am observat că au escaladat până la jumătatea, să zic, primilor 2 ani, simptomatologia de anxietate, stres și atacuri de panică. Ulterior, lucrurile s-au normalizat un pic. De ce? Pentru că am creat exact acel obicei de care vorbeam mai devreme. Ne obișnuim efectiv cu tot ceea ce înseamnă situația din jurul nostru. Noi avem o capacitate de reziliență foarte mare. Avem capacitatea să ne obișnuim în realitate cu absolut orice. Doar că, în funcție de fiecare dintre noi și personalitatea noastră, necesităm timp mai puțin, mai mult sau mediu. În ceea ce privește perioada asta, de exemplu, stăteam și mă uitam că încă de la începutul războiului în Ucraina, au fost persoane care au revenit la simptomatologie, de exemplu, de stres acut, tulburări de adaptare la stres, dar modul în care au gestionat efectiv impactul negativ asupra lor și timpul a fost mult mai scăzut față de la începutul pandemiei. De ce? Pentru că ne-am crescut capacitatea de reziliență, mecanismele de apărare au devenit un pic mai active, un pic mai conștientizate de noi și atunci automat putem să facem față mai ușor unor situații stresante.
Aș vrea să amintesc numărul de telefon, apel cu tarif normal, 021-269-0808. Puteți să apelați acest număr și putem să răspundem la întrebările dumneavoastră legate de subiectul nostru. De asemenea, puteți să ne scrieți la 0751-400-300, SMS sau pe WhatsApp. Puteți, iată, să vă folosiți de aceste numere pentru a adresa întrebări invitatei mele de astăzi și în felul acesta să aveți un răspuns pe subiectul nostru legat de psihoterapie, în ce fel ne ajută, la cine să apelăm și pentru ce. Ne întoarcem la dialogul nostru legat de anumite probleme pe care le putem rezolva prin terapie și vorbeați despre faptul că trebuie să avem așteptări realiste. Da? Ați menționat ceva legat de timp. Da? Timpul pe care îl alocăm terapiei. Nu se întâmplă lucrurile bătând din palme, cum spuneați. Deci este nevoie să avem răbdare cu noi și cu tot ceea ce înseamnă procesul acesta de schimbare până la urmă. Mai întâi de înțelegere. De cunoaștere și înțelegere. Însă, ce altceva înseamnă din partea noastră atunci când am pășit deja într-un cabinet psihoterapeutic sau am început procesul prin intermediul ședințelor online? Ce implică?
În primul rând, e important să știm faptul că la început psihoterapeutul sau, de fapt, orice specialist cu care interacționezi, indiferent dacă este psiholog clinician sau medic psihiatru, are nevoie de acces la informație despre tine. Am nevoie să cunosc mai multe aspecte din viața ta ca să pot să înțeleg mai bine ce se întâmplă cu tine și să pot să emit niște opinii. Asta evident că necesită timp și evident că nu se reduce la doar o ședință. În funcție de problematica cu care clientul ni se adresează, automat putem să alegem o variantă de stabilire de obiective raportate la aici și acum, cum ar fi. Am un șef, să zicem, autoritar și posesiv, care îmi cere lucruri, dacă se poate, ieri și nu pot să-i spun nu. Dacă asta este nevoia ta în momentul de față, e în regulă să poți să o rezolvi, dar asta nu înseamnă că problema s-a finalizat, pentru că faptul că nu spui nu, chiar dacă înveți niște mecanisme eficiente de a fi mai comunicativ eficient, e, dacă vreți, mult mai optim să înțelegem care sunt cauzele pentru care tu ai ajuns să-ți fie dificil să spui nu. Deci demersul în sine este unul centrat în primul rând pe nevoile și obiectivele clientului și ca timp, nu cred că există o marjă de timp la care ne putem raporta, cred că ține foarte tare de ritmul de lucru al fiecăruia, de deschiderea fiecăruia și în primul și în primul rând de intenția cu care eu mă prezint acolo la ședințele respective.
Obiectivele le ai tu ca și client sau le stabilești împreună cu psihoterapeutul?
Aici, în funcție de orientarea terapeutică, poate diferi puțin situația. Eu, de exemplu, sunt orientată în psihoterapie cognitiv-comportamentală și în cazul acestei abordări, pe mine mă interesează foarte tare obiectivele inițiale ale clientului. De ce? Pentru că la momentul acela, astea sunt nevoile lui. Și la ele este important ca eu să mă raportez. Clientul, în momentul în care nu vede rezultat pe termen scurt, pierde interesul pentru demers în sine și s-ar putea chiar să-i scadă imaginea de sine și încrederea în sine și stima de sine, că am ajuns într-un final chiar și la psihoterapeut și nici aici nu reușesc să-mi rezolv problemele.
Și nu mai am speranțe.
Și îmi pierd speranța, exact. Asta nu înseamnă că noi, ca și specialiști, nu intervenim cu sugestii, în sensul în care pot să observ niște tipare comportamentale disfuncționale, e în regulă să dau feedback în legătură cu asta și să-mi spun opinia, cu mențiunea, desigur, că este doar percepția mea și s-ar putea ca eu să greșesc, dar vreau să-ți aduc la cunoștință aceste aspecte și ce faci tu cu informația este alegerea ta, eu sunt aici să te susțin. Important este să înțelegem că specialistul este acolo pentru noi, raportat în primul rând la nevoile noastre.
Pornim cu așteptările noastre, cu nevoile noastre, iar pe parcurs, împreună cu specialistul, decidem unde, în ce direcție lucrăm, care sunt rezultatele, vorbeați despre feedback și de menționat faptul că, mai ales în terapia cognitiv-comportamentală, există teme. Uh-huh. Da? Deci lucrul este în echipă, dar și la nivel individual.
Corect.
Da? Dacă în timpul unei săptămâni, până când te vei revedea cu psihoterapeutul, tu nu ai lucrat nimic, nu știu când acele informații vor fi inserate, vor fi preluate și schimbarea va avea loc, da, treptat. Pentru că, așa cum aminteați, a fost un proces de lungă durată în care am devenit în forma aceasta sau avem anumite comportamente și este greu să le schimbăm. Mai ales că gândurile noastre sunt cele care ne determină să ne comportăm într-un anumit fel.
E adevărat. Eu obișnuiesc în prima ședință cu un client nou să stau un pic la povești și să-i fac o introducere în partea asta de psihoterapie și ce va urma. De cele mai multe ori, să știți că mi se întâmplă în ultima perioadă ca oamenii să citească un pic despre această orientare terapeutică și să vină ușor cu temele făcute și mulți dintre ei chiar se și sperie de aceste teme pentru acasă.
Chiar așa și spun. Nu vreau să fac teme, că n-am timp.
Da, exact. Fac întotdeauna mențiunea faptului că e în regulă dacă alege să nu o facă, cu siguranță nu o să primească note sau calificative pentru aceste teme, dar atâta timp cât nu lucrăm efectiv cu informația nouă pe care am accesat-o în ședința anterioară, ce vom face în ședința ulterioară va fi doar să revenim la aceleași lucruri și, din păcate, pierdem vreme, culmea, chiar din vremea lui, din timpul lui. Cu cât dorește orice persoană să aibă un proces mai rapid de conștientizare, integrare a mesajului și de lucru cu mesajul în sine, are nevoie un pic să rumineze pozitiv asupra a ceea ce s-a discutat în ședința trecută. Dar da, în general, procesul terapeutic presupune teme pentru acasă, teme mai directive sau teme de gândire, pentru că de multe ori în cele 50 de minute sau o oră sau o oră și jumătate, în funcție de cât durează ședința de psihoterapie, nu avem timp să le spunem pe toate. Se întâmplă deseori ca oamenii să zic că am o groază de lucru de vorbit astăzi, cât timp mai am.
Da. Și, deși avem anumite obiective pentru ședința respectivă, faptul că a venit cu o nouă temă, cu o nouă problemă, ne ocupăm de acea problemă care este urgentă.
Da.
Ceea ce îi dă foarte mult confort clientului și ajutor, dar tinde să devină dependent? Ce facem cu dependența aceasta?
Există acest risc. În psihoterapia psihanalitică, la un moment dat, s-a discutat foarte mult despre asta. Da, există acest risc și este important să știm că scopul nu este să devin dependent de un specialist care să-mi ofere suport în permanență. Scopul psihoterapiei este să-mi cresc capacitatea de rezolvare de probleme, să-mi cresc capacitatea de reziliență, să-mi conștientizez mecanismele de apărare instinctive și să lucrez în permanență cu mine pe dezvoltare, în așa fel încât să pot să găsesc soluții pentru mine, fără să fiu dependent de altcineva. Nu se pune problema că dacă la un moment dat revin, am o situație, vreau o ședință, două, trei, de punere la curent. Mi s-a întâmplat, de exemplu, după o perioadă de timp, să am clienți care vin pur și simplu să se laude și să-mi zică: am venit și m-am plâns de toate, acum am venit să mă laud, să-ți spun unde am ajuns și să facem o punere la curent după ceva vreme, să vezi cum
dacă
sunt
bine, da.
Dacă sunt bine.
Sau e doar impresia mea.
Apropo de nevoia de validare. Din punctul meu de vedere, contează în primul rând ca omul să se simtă bine cu sine. Despre asta este vorba.
Exact.
Iar perioada de timp nu este una delimitată. Vorbim, de exemplu, de psihoterapie de scurtă durată. Scurtă durată nu înseamnă 3 ședințe. Poate în 2-3 ședințe abia apuc să vorbesc mai mult cu tine, să aflu ceea ce te supără, să înțeleg ce stă în spatele a ceea ce te supără, ca să pot să-mi dau seama care sunt următoarele noastre obiective de lucru.
Și iată, tot am vorbit despre aceste lucruri, timpul zboară iute, vom trece la, la ceea ce înseamnă psihoterapie pentru un copil, pentru că aici este o cerere foarte mare, deși nu putem spune că am epuizat subiectul acesta, însă vrem cumva să acoperim și această parte legată de copii, tocmai pentru a cuprinde cât mai multe persoane care sunt interesate de subiectul nostru. Dar nu vreau să mergem mai departe până nu discutăm puțin despre costuri. Dacă există posibilitatea de contării, în ce condiții, sau cum să facem pentru a beneficia de psihoterapie, deși buzunarul nu ne permite.
E adevărat. În ceea ce privește partea de servicii gratuite oferite prin Casa de Asigurări, totuși avem un avans față de acum niște ani de zile, în sensul în care, în momentul de față, există aceste servicii gratuite. Singura problemă este că noi, ca și psihologi, nu putem să le oferim în mod direct. Depindem automat de un medic care, practic, ne oferă din plafonul lui de puncte de asigurare gratuită pentru client. Astfel, în momentul în care cineva vrea să apeleze la servicii gratuite, va avea obligatoriu nevoia să se adreseze unui medic psihiatru, care în funcție de problema pe care o identifică împreună, îi va recomanda servicii de psihoterapie gratuite și, dacă nu mă înșel, la momentul de față, în baza unei scrisori medicale, cred că se pot face 10 ședințe în 3 luni. Ședințe care cuprind de principiu automat și parte de evaluare, și parte de intervenție terapeutică, și parte de suport și consiliere.
Și pentru că ați amintit despre evaluare și nu am reușit să înțelegem sau să adresez această întrebare legată de cine face evaluarea în mod special, și poate că aici subliniați diferența dintre psihologie clinică și psihoterapie.
Da. Psihologul clinician este cel care face evaluarea psihologică. Este foarte important să apelăm la psihologi clinicieni care lucrează cu metode de evaluare psihologice standardizate și validate pe populație din România. Testele de pe internet poate să ne dea, dacă vreți, pe care le accesează foarte multă lume, poate să ne dea așa o idee vagă despre ce este vorba, dar nu înseamnă că sunt raportate la mine ca individ și la problema mea. Sunt doar niște lucruri, niște aspecte extrem de generale și astfel, în funcție de nevoia clientului și de acuzele subiective pe care el le are raportat la cel supără la momentul ăsta, evaluarea psihologică se duce țintit către a înțelege mai bine ce se întâmplă cu clientul respectiv. Evaluarea psihologică este, din punctul meu de vedere, un demers pe care eu îl recomand deseori și sunt plăcut surprinsă totuși să văd că există medici psihiatri care lucrează cu noi în sensul ăsta și sunt și ajutați, tocmai din cauza acelui timp puțin de care spuneați mai devreme. Nu am timp în 30 de minute cât durează un consult sau o oră să pot să înțeleg mai multe. Te rog, ajută-mă cu o evaluare, dăm mai multe detalii, ne consultăm ulterior. E important de asemenea să găsim o echipă de specialiști care să și colaboreze între ei și să discute. Deci evaluarea psihologică este făcută de un psiholog clinician cu acces la baterii de testare psihologică licențiate, validate, standardizate pe populație specifică. În ceea ce privește partea de intervenție terapeutică, de asemenea, mie mi s-ar părea eficient să existe aceste echipe de lucru multidisciplinare și în momentul de față există clinici în București care fac asta. Ce e important pentru oameni de știut este că e important să caute acele clinici care decontează în totalitate serviciile psihologice sau să își asume că există clinici care au, de exemplu, mult prea puțin psihiatri la nivelul volumului psihologilor, care atunci automat nu decontează toate ședințele, pentru că fac în așa fel încât să găsească un plafon ca să beneficieze toată lumea măcar de o ședință, două gratuite pe lună, pentru că altfel s-ar întâmpla ce se întâmplă și la analizele medicale. În primele trei zile ale lunii, fondurile s-au terminat și după aia toată lumea plătește.
Iar pe partea de intervenție psihoterapeutică, se ocupă și psihologul clinician sau nu întotdeauna? Iată, dumneavoastră aveți dublă specializare, sunteți și clinician, psiholog clinician și psihoterapeut. Nu toți psihologii clinicieni au și specializarea de psihoterapie, drept urmare nu pot face intervenție psihoterapeutică.
E adevărat. Psihologul clinician, dacă este doar psiholog clinician în această singură atestare psihologică, poate să facă doar parte de evaluare psihologică și mai poate să facă ceea ce se numește o psihoterapie de scurtă durată, dar de data asta, când zic scurtă durată, chiar se referă doar la câteva ședințe de suport și întrajutorare al individului cât să-l scoată din situația de criză. Psihologul clinician în formarea lui masterală nu are cunoștințe legate despre tehnică psihoterapeutică. Dacă psihologul clinician este și psihoterapeut, desigur că poate face evaluarea și ulterior poate interveni psihoterapeutic.
Avem un apel telefonic. Alo, bun venit, vă ascultăm.
Bună ziua!
Vă ascultăm, sunteți în direct.
Da. M-a auzit, nu?
Da.
Ce mă scrie, de exemplu, de psihiatru, eu cred așa că un psihiatru, el trebuie confuzia, nu cred că poate avea indicarea. Vorbesc de punct de vedere social, dar dacă vorbim de punct de vedere spiritual, creștinul, creștinul vorbim de o anumită confesiune.
Da.
El ar putea să se vadă lumina cuvântului și știe dacă e capabil să fie incapabil. Acum vorbim de punct de vedere dacă cineva trebuie să fie un lucru mai mare sau ceva. Dar dacă are o școală sau are spre vedere țară, poate. Dar dacă o consumă să fie de mult capabil să fie în misiunea, cred că un psiholog sau psihiatru doar constată de cum e capabil sau incapabil. Nu știu dacă pot avea de care, cred că numai Dumnezeu să avea de care de cum. Pot fi constată, în ce spun asta, pentru că
să știți că nu vă auzim foarte bine, se aude distorsionat. Nu știu dacă doar la noi în platou sau și...
Cum auziți bine?
Este poate prea tare sonorul dumneavoastră și...
Nu, se... auziți bine acum?
Auzim că vorbiți, dar nu înțelegem toate cuvintele în așa fel încât să ne facem o idee despre mesaj. Spuneți în câteva cuvinte ca să...
Puțin. De exemplu, eu cred că un psiholog sau un psihiatru, el constată dacă omul e capabil sau incapabil. Cred, părerea mea, că nu poate să dea vindecare decât dacă e și duhovnic bun, dacă citești scriptura și e un duhovnic bun. Ați înțeles?
Da, am înțeles. Mulțumim frumos. Deci da, nu este o întrebare, ci doar o opinie, da?
O opinie, da, da.
Da, mulțumim.
Da.
Iată, o remarcă bună.
Corect.
Gândindu-ne la faptul că sunt duhovnici, da, preoți, pastori, care se pregătesc pe direcția aceasta de psihoterapie, tocmai pentru a ajuta, din punct de vedere psihoemoțional, persoana credincioasă care are nevoie de îndrumare. Este excelent să existe această pregătire. Și așa cum spunea interlocutorul nostru, cred că fiecare psiholog sau psihiatru ar avea un plus dacă s-ar gândi și din perspectiva aceasta spirituală. Da? Raportarea la Dumnezeu contează foarte mult pentru oameni.
E adevărat. Contează extrem de mult pentru oameni raportarea la Dumnezeu și raportarea la orice îi dă individului în sine speranță.
Exact.
Speranța și anticiparea bucuriei înseamnă secreție de dopamină, care la rândul ei ne ajută pentru hormonul fericirii. Unde vreau aici iarăși să subliniez această diferențiere extrem de importantă este că sunt cumva lucruri diferite, în sensul în care o parte de îndrumare și de suport este una și este în regulă și dacă omul o caută este foarte binevenită, deci nu vreau să le categorisim în bine și rău sau mai mult sau mai puțin, e important să înțelegem efectiv nevoia individului, iar partea de demers terapeutic este o parte mai degrabă, mai de profunzime, iar eu insist și vreau să cred că de cele mai multe ori psihoterapeutul găsește împreună cu clientului mai multe variante, dar nu intervine în alegerea variantelor, pentru că practic în momentul ăla ar anula în totalitate liberul arbitru al individului raportat la cât poate el la momentul de față să aleagă.
Și pentru că mai avem doar 6 minute până la finalul emisiunii, haideți să aflăm câteva lucruri despre copiii care au nevoie de psihoterapie. Cam care sunt da, motivele pentru care apelează părinții la psihoterapie pentru copil.
Aici o să împart un pic discuția, chiar dacă nu vreau să generalizez în sensul acesta, dar există în primul rând partea de diagnostice medicale, unde părinții apelează de cele mai multe ori la partea de terapie pentru a recupera din funcționalitatea copilului și putem să vorbim de diagnostice medicale severe care afectează capacitatea vieții de zi cu zi a copilului, cum ar fi, de exemplu, autismul, tulburările de spectru autist, și este ceea ce se numește terapie comportamentală aplicată și multe altele pe lângă dezvoltate în ultima vreme și sunt extrem de bucuroasă să văd că este un domeniu care este în permanență dezvoltare și este partea pe care noi o numim mai degrabă subclinică, adică asta înseamnă că în momentul respectiv copilul nu se încadrează neapărat la un diagnostic medical, dar are diverse tulburări comportamentale, excese de furie, de exemplu, sau ceea ce se numește opoziționism, l-a luat pe nu în brațe și reacționează extrem de furios dacă nu se face așa cum vrea el. Sau timiditate excesivă sau introversie, sau parte de lipsă de comunicare eficientă cu ceilalți, incapacitatea de a-și face prieteni, scăderea performanțelor din cauza emoțiilor negative. În aceste momente, părinții de cele mai multe ori apelează la ajutor specializat.
La ce să se aștepte?
Bună întrebare. În primul rând să se aștepte și aici aș zice că este regulă, așa cum îi învăț eu pe părinți că putem să vorbim cu copilul despre lucruri pe care nu le putem negocia și lucruri pe care le putem negocia. Ei bine, din punctul ăsta de vedere nu putem negocia această regulă cu părinții și anume că avem nevoie de ei implicați în demersul psihoterapeutic. Lucru cu minorul este un lucru de echipă împreună cu părinții și chiar extind către a vorbi despre împreună cu toate persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului respectiv. Ăsta este primul aspect la care să se aștepte, să se aștepte la ședințe comune, să se aștepte să-l invităm la cabinet, să se aștepte să-l invităm împreună cu copilul la ședințe comune la cabinet și să se aștepte chiar și la ședințe individuale în care am nevoie să dau feedback și am nevoie să explic mai multe și poate să îmbunătățim anumite tipare comportamentale pe care le identificăm ca fiind disfuncționale.
Avem un ultim apel telefonic. Alo, bun venit, vă ascultăm. Alo. Sperăm să vă înțelegem și să fie scurt. Vă ascultăm. Ne auziți?
Și să ne... Eu vă aud.
Foarte bine.
Să mă auziți în platou?
Da, vă auzim foarte bine, vă ascultăm.
Ok, aș avea o întrebare pentru distinsa dumneavoastră invitată. De ce, să spunem, poate să facă un psihoterapeut o perioadă de doar de scurtă durată și nu poate să facă și de lungă durată? Atâta timp cât poate să-l scoată pe un om din impas, poate să-l scoată din acea situație de criză, și nu poate și pe urmă să continue ședințele cu el dacă acea persoană l-a scos, l-a salvat într-un moment de impas. De ce nu poate să continue cu el ședințele?
Uh-huh. Practic, despre, despre psihologul clinician spunea invitata mea că în felul acesta se desfășoară activitatea.
Și mulțumim. Ai neapărat nevoie de un masterat ca să poți continua acea ședință? Dacă tu la momentul oportun, când a avut el nevoie de tine, de o criză, ai reușit să-l salvezi, ca să continui cu el, să-l menții pe linia de plutire, ce e mai greu oare? Să salvezi un om de la înec sau să continui cu el să nu să se mai înnece?
Mulțumim foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Este ultimul apel pe care îl putem prelua în cadrul ediției de astăzi, pentru că mai avem doar 2 minute. Poftim!
E o precizare foarte bună pe care a făcut-o interlocutorul nostru și mă bucur că avem această întrebare. Este vorba doar despre competență. Desigur că eu pot să aleg ca și intervenție de scurtă durată să merg mai departe pe partea de suport a clientului meu problematic, mai ales dacă am reușit să conectez acolo o relație și o alianță, dar putem, de exemplu, să facem diferența la medicină, pentru că mă poate vedea un internist să observe că am, de exemplu, o hernie hiatală, dar, din păcate, nu poate tot el să intervină chirurgical, pentru că pentru asta este o competență diferită. Deci, cumva, din păcate, este o limitare la nivel de competență, dar asta nu interzice psihologului să ofere clientului cât poate de mult suport până clientul se simte sigur pe sine că poate merge mai departe.
Mulțumesc pentru răspuns. Suntem la final. Care ar fi mesajul? Ce poate face psihoterapeutul pentru mine și nu pot eu?
Mă poate ajuta să devin mai conștient de mine, să-mi îmbunătățesc aspecte din calitatea vieții de zi cu zi, în funcție de modul în care gândesc, simt și mă comport.
Mhm. ce am eu de făcut? Am spus și nu pot eu, trebuia să continu, nu pot eu singur. Ce am eu de făcut odată ce am început procesul acesta?
Am nevoie să fiu deschis, am nevoie să am acces la informație și am nevoie să lucrez împreună cu psihoterapeutul, pentru că aici este un lucru de echipă împărțit în mod egal și atâta timp cât eu nu sunt acolo prezent, psihoterapeutul nu poate face minuni. Este vorba despre relație și despre conectare cu mine și cu ceilalți.
Îmi pare rău că timpul nu ne-a permis să insistăm mai mult pe partea de psihoterapie pentru copii. O altă ediție ne este necesară, pentru că aici, așa cum spuneam, este cerere mare, interes și, într-adevăr, copiii, familiile au nevoie de acest suport. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru interesul acordat acestei emisiuni, pentru că ați rămas alături de noi. Vă dorim în continuare înțelepciune, disponibilitate pentru a acționa și a merge către schimbarea de care aveți nevoie prin ajutorul lui Dumnezeu. Toate bune, la revedere!